สวัสดีครับพบกับช่วงธรรมบรรยายกับผมแก๊ปธนเวศสิริวัฒนกุลนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ามนุษย์เรานั้นล้วนต้องเคยพบเจอกับความทุกข์ครับตั้งแต่เรื่องเสียใจในระดับเล็กๆไปจนถึงความทุกข์จากการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับว่ามนุษย์เรานั้นสามารถล่วงทุกข์ด้วยความเพียรได้อย่างไรโดยผมได้รับความเมตตาจากพระวินัยโมลีเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารและรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมามาร่วมสนทนาธรรมกับเราในวันนี้ครับธรรมบรรยายวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของความทุกข์และความเพียรครับอยากจะถามพระอาจารย์ว่าคนเราเนี่ยจะล่วงทุกข์ด้วยความเพียรได้ยังไงครับ
ก็ตามพุทธภาษิตหรือว่าหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาท่านก็ตัดยืนยันไว้แน่นอนว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าบุคคลจะล่วงความทุกข์ได้ก็เพราะอาศัยความเพียรเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการประพฤติปฏิบัติ
คร
ับ เพราะฉะนั้นคำว่าความเพียรมีความจำเป็นหลักธรรมหนึ่งในพละห้าคือกำลังที่จะนำไปสู่ความสำเร็จหรือว่านำไปสู่ให้บรรลุการพ้นทุกข์ได้ก็ต้องมีพละห้าอย่างในพละห้าอย่างก็หนึ่งในนั้นก็คือวิริยะคือความเพียรเป็นกำลังที่สำคัญมีความจำเป็น
ครับทีนี้ก่อนที่เราจะใช้ความเพียรในการล่วงทุกข์เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องรู้เหตุแห่งทุกข์ก่อนไหมครับ
การที่จะเกิดความเพียรพยายามที่จะทำอะไรทักอย่างหนึ่งก็ต้องมีเหตุมีความต้องการมีความหวังหรือมีเป้าหมายเอาไว้ก่อนนั่นก็ถูกต้องแล้วที่ว่าต้องมีเหตุมีเป้าหมายที่เราต้องการที่จะให้ประสบความสำเร็จในสิ่งนั้น
ครับ
ในเมื่อเราเห็นคุณค่าเห็นทุกข์เห็นพิษเห็นภัยหรือว่าเห็นประโยชน์ของสิ่งนั้นแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงว่าสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็เพียรที่จะเข้าไปรับไปเอาไปหาให้ได้ถ้าพูดถึงว่าเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษแล้วก็เพียรพยายามที่จะหลบจะหลีกจะหนีจะไม่ให้เข้ามาใกล้ตัวเรามากที่สุด
ครับ
ทั้งหลายทั้งปวงทั้งสองด้านมันก็ต้องอาศัยความเพียรทั้งสองอย่างแต่ว่าหนึ่งเพียรไปหาคุณงามความดีความสุขความเจริญก็เป็นความเพียรพยายามที่จะต้องทำแต่ในเมื่อเรามองเห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษเห็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยต่ออันตรายต่อชีวิตโดยเฉพาะชีวิตเราก็เพียรพยายามที่จะลดจะละจะหนีจะเว้นให้มากที่สุดแต่ทั้งหลายทั้งปวงทั้งสองด้านไม่ว่าทางบวกหรือทางลบจะต้องอาศัยความเพียรเป็นองค์ประกอบเป็นหลักถึงจะไปถึงจะสำเร็จถึงจะพ้นถึงจะไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นได้ซึ่งหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาท่านก็กล่าวไว้ชัดเจนนะในเรื่องของกำลังที่จะนำไปสู่เป้าหมายเขาเรียกว่าพละห้า
ครับ
หนึ่งในพละห้าก็คือวิริยะพละกำลังคือความเพียรนะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวจักรที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้
ทุกรูปแบบไหนที่เราจะสามารถใช้ความเพียรในการจัดการได้ครับหรือจริงๆแล้วความเพียรสามารถที่จะจัดการกับความทุกข์ในทุกรูปแบบได้เลยไหมครับ
ก็ได้เป็นลักษณะแก้ปัญหาชีวิตจะยกตัวอย่างเรามีความเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นแหละดีสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อตัวเราต่อส่วนรวมต่อคนอื่นหรือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดอย่างยกตัวอย่างโลกภายนอกนะญาติโยมก็ว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นของที่มีค่า
ครับ
แต่ละวันก็ออกหาเงินหาทองใช้ความเพียรมากมั้ยใช้เวลาเรียนกว่าจะจบเรียนจบแล้วกว่าจะได้เข้าทํางานเวลาทํางานต้องตื่นแต่เช้าทํางานหน้าที่นี่ต้องใช้ความเพียรมั้ยนี่น่ะคือเรามองเห็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต
ครับ
เราก็ใช้ความเพียรพยายามที่จะไปมุ่งไปตะแหวงหามาให้ได้มากที่สุดนั่นคือเป้าหมายมันก็ว่าเรามีหลักมีจุดประสงค์เอาไว้
ครับ
ซึ่งในทางพุทธศาสนามันสูงกว่านั้นพระพุทธว่าการใช้ความเพียรอย่างเราเห็นว่าความทุกข์เป็นภัยใหญ่ของชีวิตของคนของโลกของทุกคนของความทุกข์นะทุกคนก็เพียรพยายามที่จะหนีจากความทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆในเมื่อเรารู้ว่าเราเข้าใจว่าทุกข์มันเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษมันถึงเป็นต้นเหตุให้ใช้ความเพียรสิ่งที่มีค่าเรามองเห็นเราตั้งใจเราเข้าใจเรามุ่งมั่นเราเชื่อมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งที่ดีจริงเราก็เพียรพยายามที่จะไปแสวงหาไปพบไปสัมผัสให้ได้มากที่สุด
ครับ
จึงมีความจำเป็นคือมันต้องมีเป้าหมายมีหลักก่อนมีหลักคือถ้าหลักในทางดีก็คือสิ่งที่เราต้องการ
ครับ
หลักในทางที่ไม่ดีมันก็ว่าสิ่งที่จะเป็นพิษเป็นภัยมันก็เป็นหลักตัวหนึ่งแต่เป็นหลักว่าเราจะไม่เข้าไปแตะต้องไม่เข้าไปก้าวก่ายของมันความเพียรมันก็เกิดที่ตัวเราการกระทำของเราเนี่ยเป็นตัวตั้ง
ครับ
นะการเพียรการพยายามการที่จะทำก็อาศัยจิตของเราอาศัยกายของเราอาศัยวาจาของเราประกอบกันแล้วก็กระทำมันถึงจะเกิดความเพียรขึ้น
อยากจะให้พระอาจารย์ช่วยขยายความพละห้าหน่อยครับว่านอกจากวิริยะแล้วเนี่ย
พละห้าคือธรรมะที่ทำให้เกิดกำลังนำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมหนึ่งต้องมีตตาว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาปมีจริงบุญมีจริงอีกอย่างหนึ่งต้องมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงถ้าคนไม่เชื่อหลักนี้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่เข้มข้นก็ไม่ถึงแต่เนื่องจากเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงบริสุทธิ์จริงความเชื่อมั่นตอนนี้เรียกว่าศรัทธา
ครับ
เราก็เพียรพยายามที่จะหนีจากความทุกข์พยายามที่จะไปสู่เป้าหมายคือความหลุดพ้นให้ได้อันที่สองในเมื่อมีศรัทธาก็ต้องมีวิริยะคือศรัทธามีความรู้ความเห็นอย่างเดียวถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิด
ครับ
เราก็ต้องเพียรต้องลงมือกระทำอย่างการเดินจงกรมนั่งสมาธิรักษาศีลทำบุญให้ทานก็เป็นการใช้ความเพียรทั้งนั้นแหละต้องทำต่อเนื่องเพียรพยายามที่จะเอาให้ได้ที่จะไปให้พ้นในเรียกว่าวิริยะมีความภาคความเพียรความต่อเนื่องติดต่ออันที่สามต้องมีสติจะเกิดขึ้นจะต้องมีการปฏิบัติธรรมมีการนั่งสมาธิมีการเดินจงกรมมีการสำรวมสติถึงจะเกิดขึ้นตัวที่สี่ต้องมีสมาธิพละนะในพละห้าหนึ่งในพละห้าต้องมีสมาธิมีความมั่นคงมีความแม่นยำมีความนิ่งสมาธิคือความมั่นใจความมั่นคงความสงบตัวที่ห้าปัญญาพละต้องมีปัญญา
ครับ
คนมีปัญญาคนมีปัญญาระดับไหนระดับต่ำระดับสูงระดับกลางจะทำงานได้แตกต่างกันมีความรู้ความชำนาญแตกกันออกจากมาจากปัญญาปัญญามันจะเกิดขึ้นจากการเรียนการปฏิบัติการศึกษาการอ่านการฟังเกิดขึ้นได้หมดปัญญาพละต้องมีปัญญานะถึงจะทำให้เกิดความสำเร็จในการปฏิบัติในการทำหน้าที่การงานต่างๆได้ทั้ง5อย่างเรียกว่าพละ5หนึ่งในนั้นก็คือวิริยะ
ครับ
ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญามีศรัทธามีความเชื่อมั่นทั้ง5อย่างเรียกว่าพละ5แต่หนึ่งในนั้นก็คือวิริยะพละความเพียรคือกำลังที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเจริญพร
ถ้าเราแบ่งความเพียรเป็นความเพียรทางกายกับความเพียรทางจิตนะครับเอาจากความเพียรทางกายก่อนได้ไหมครับว่าความเพียรทางกายที่จะช่วยให้เราร่วมทุกข์ได้เนี่ยคืออะไรครับ
พูดถึงว่าความเพียรทางกายก็หมายถึงว่าเรากระทำเอากายเรากระทำ
ครับ
เอาหลวงพ่อไม่ต้องอื่นไกลเอาแค่24ชั่วโมงใน1วันเราใช้ความเพียรทางกายมากไหมเวลาตื่นขึ้นมาต้องบริหารร่างกายต้องลุกไปนู่นไปนี่ต้องเดินต้องนั่งบางทีถึงกับวิ่ง
ครับ
ทำงานแข่งกับเวลาแต่ในเมื่อมันมีกำลังมีความพร้อมแล้วเราก็ใช้ร่างกายตัวนี้ไปประกอบประกอบการทุกกิจกรรมไม่เฉพาะการปฏิบัติธรรมนะ
ครับ
อย่างงานก่อสร้างเขาใช้แรงงานมากไหมใช้ความเพียรมากไหมขนอิฐจากตึกชั้นหนึ่งไปถึงตึกชั้นที่สี่อย่างนี้หลวงพ่อยืนเขาดูทำงานแต่ว่าเขาก็ใช้ความเพียรมากเหมือนกันนะ
คร
ับ คือใช้ความเพียรทางกาย
ครับ
ใช้ความเพียรทางกายถ้าทำไปมากๆมันจะเกิดผลตอบแทนเป็นวัตถุสิ่งของเป็นเครื่อง อยู่เครื่องอุปโภคบริโภคเกิดขึ้นมา
ครับ
นี่ก็คือเห็นชัดๆว่ามันเป็นผลเกิดจากความเพียรเพราะจึงมีความจำเป็นว่าในร่างกายก็มีความจำเป็นจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเพราะว่าชีวิตจะไปไหนมาไหนจะดำเนินการกิจการทุกอย่างต้องอาศัยร่างกายเป็นส่วนประกอบ
ครับ
เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมะการใช้ธรรมะทุกหมวดทุกข้อต้องอาศัยทั้งกายและจิต
เราสามารถจะมองยังไงให้ชัดๆได้ไหมครับว่าเราทำยังไงเพื่อที่จะใช้ความเพียรในการที่จะจัดการกับความทุกข์ได้ครับ
ประการแรกเราก็ต้องเห็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์เป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษจริง
ๆครับ
ให้เห็นชัดเจนให้เข้าใจว่าสิ่งนั้นมันมุมมองสองด้านต้องมองว่าถ้ามันเป็นส่วนที่ไม่ดีอย่างที่ว่าความทุกข์นี่นะหลวงพ่ออยากจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าที่สิ่งที่มันเป็นทุกข์ต่อชีวิตประจำวันของเราเนี่ยอย่างอากาศถ้าร้อนเกินไปหรือว่าหนาวเกินไปเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อร่างกายเราไหม
ครับ
นั่นแหละคือถ้าเรามองเห็นว่าตรงนั้นมันเป็นทุกข์เป็นพิษเป็นภัยถ้าเห็นชัดเจนแล้วมันต้องยังไงก็พยายามเอาตัวรอดคนเรานะ
ครับ
ต้องพยายามเอาตัวรอดด้วยวิธีการต่างๆทั้งทางกายและทางจิตอย่างหาเสื้อผ้ามาใส่เครื่องแต่งตัวมาใส่อะไรให้มันอบอุ่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นหมายว่าเรามองเห็นว่าโทษทุกข์ของที่มันจะเกิดขึ้นจากความหนาวแต่ในความทุกข์อย่างอื่นก็เหมือนกันหน้าที่การงานวัตถุสิ่งของแม้แต่บุคคลที่เราคบถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่อันตรายสำหรับเราเนี่ย
ครับ
ยังไงยังไงก็เพียรพยายามที่จะหลบไว้ก่อนหรือว่าเข้าไปสัมผัสก็ไปสัมผัสแบบมีสติแบบมีสมาธิแบบมีความรู้ความเข้าใจที่จะป้องกันตัวเองให้รอดจากภัยนั้นก่อนแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็อย่าลืมว่าเราต้องใช้ความเพียร
ครับ
ทั้งกายและจิตประกอบกันทำยังไงมันถึงจะลงคือต้องรู้สาเหตุของสิ่งนั้นให้ชัดเจนให้เข้าใจจริงๆก่อนถึงจะใช้ความเพียรได
้ครับ
แต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยอย่างเราเห็นว่าไฟนะเราไม่รู้ว่าไฟคือเด็กเห็นไฟมันก็จับใช่ไหมเพราะความไม่รู้ถ้ามันรู้เราทำยังไงมันก็ไม่จับ
ครับ
มันจะหลบได้ทั้งไปคือความเพียรพยายามที่มันจะหลบหลวงพ่อจะเข้าใจง่ายๆอย่างนี้เห็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างคุณงามความดีอย่างความสุขความเจริญหรือว่าสิ่งของที่มีค่ามันจะยากแสนยากขนาดไหนเราก็ต้องใช้ความเพียรพยายามเพื่อเอาสิ่งนั้นมาให้ได้เกิดจากการกระทำของเราทางกายทางวาจาทางใจเอาแสวงมาให้ได้แล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ทำได้ด้วยไม่ต้องอื่นไกลแค่ของมีค่าระดับกลางๆอย่างเงินอย่างทองอย่างปัจจัยที่เราใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นประโยชน์ในเมื่อเราเห็นว่าถ้าได้สิ่งนั้นมามันเป็นประโยชน์มันสามารถทำให้ดำเนินชีวิตของเราดีขึ้นมีความสะดวกสบายขึ้นอะไรพวกนี้เราก็แสวงหา
ครับ
ก็ต้องแสวงหาด้วยความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งนั้นมันมีจริงสิ่งนั้นมันมีคุณค่าจริงในเมื่อเราไปพบเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยมันก็เพี้ยนไปก็สูญเปล่าถ้าคนเราไม่รู้ว่าเงินใบละร้อยใบละ500มันเป็นสีสันยังไงนี่แต่เพี้ยนแสวงหาในเมื่อไปเจอบางทีก็ไม่รู
้ครับ
ถ้าไปเข้าใจว่าใบไม้เป็นใบธนบัตรละร้อยละพันเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมก็ไม่ได้ต้องรู้เหตุรู้ผลรู้ปัจจัยรู้คุณค่ารู้ความเป็นจริงของมันก่อนว่ามันเป็นประโยชน์จริงไหมมันเป็นโทษจริงไหมในเมื่อเราได้มาแล้วเราจะไปใช้ประโยชน์อันดับแรกคือเห็นคุณค่า
ครับ
ถ้าไม่เห็นคุณค่าก็เห็นโทษมันก่อนในเมื่อเห็นคุณค่าหรือเห็นโทษแล้วก็จะพยายามเพียรเข้าไปหาสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็พยายามละในส่วนที่เป็นพิษเป็นโทษนั่นคือเป้าหมายว่าการจะใช้ความเพียรทุกอย่างมันต้องรู้ต้องเข้าใจถึงคุณหรือโทษในสิ่งนั้นก่อนในการปฏิบัติด้วยเพิ่มครับ
ในช่วงแรกเราได้พบคำตอบของการล่วงทุกข์ทางกายด้วยความเพียรไปแล้วนะครับซึ่งสิ่งสำคัญเลยก็คือการที่เราต้องหาต้นเหตุแห่งทุกข์ให้เจอและพระอาจารย์เองได้มีการบอกถึงหลักธรรมคำสอนพละห้ายด้วยนะครับที่จะทำให้เราสามารถละทุกข์ได้ครับช่วงต่อไปเราจะมาพบคำตอบของการล่วงทุกข์ทางใจด้วยความเพียรกันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเราได้สนทนากันในเรื่องของทุกข์ทางกายไปแล้วนะครับทีนี้พอเป็นเรื่องทุกข์ทางใจบ้างครับเราจะสามารถใช้ความเพียรเข้ามาทำให้เราล่วงทุกข์ทางใจได้อย่างไรบ้างครับ
เพียรทางกายเนี่ยถือว่าเป็นระดับต้นๆระดับง่ายๆแต่ถ้าใช้ความเพียรทางใจเป็นความเพียรระดับยากแล้วก็สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพราะว่าการกระทำทางกายมันมองเห็นมันทำได้ง่ายกว่า แต่ว่าการความเพียรทางใจนี่ต้นเหตุมันก็ลึกคือเป็นนามธรรมบางอย่างเป็นนามธรรมอย่างคำว่ากิเลสคำว่าตัณหาเป็นนามธรรมเรามองไม่เห็นตัวตน
ครับ
บางทีมันก็เกิดขึ้นจากอารมณ์อารมณ์ของเรานะการที่จะใช้ความเพียรทางใจนี่ซึ่งตามหลักในทางพุทธศาสนาเนี่ยหลวงพ่อต้องขอยืนยันตามหลักธรรมคำสอนท่านใช้คำว่าประธานประธานปอปาทอทงตระอานอนูนี่เรียกประธานไม่ใช่ประธานนะคำว่าประธานหมายถึงผู้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าแต่ว่าคำว่าประธานแปลว่าความเพียรในพุทธศาสนา4อย่าง
ครับ
อันนี้เป็นการใช้ความเพียรทางจิตโดยตรงโดยเฉพาะในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นเรื่องของด้านจิตใจโดยเฉพาะเลย1ท่านท่านบอกว่าให้มีสังวรประธานสังวรคือสำรวมระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในตัวเราในพฤติกรรมในชีวิตของเราความชั่วทั้งหลายทั้งปวงนี่ไม่ให้เกิดขึ้นการกระทําหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นส่วนใหญ่ทั้งหมดอ่ะเกิดขึ้นจากความคิดของคนก่อน
ครับ
มันคิดแล้วมันก็พูดแล้วมันก็ทําใจนี่เป็นตัวก่อเป็นตัวตั้งเป็นตัวแรกเลยท่านถึงว่าให้ใช้สังวรประธานคือเพียรสำรวมระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในจิตของเราก่อน
ครับ
บาปคืออะไรคือความโลภความโกรธความหลง3ตัวหลักๆเลยนะเวลามันเกิดขึ้นบางทีมันเพียรไม่ทันมันปิดบังมันเข้ามามันมีอำนาจมากกว่าจิตของเรานะสังวรประธานเป็นข้อที่1
ครับ
ข้อที่2ปหานประธานปหาก็คือปหานการลดละการตัดให้ขาดให้ได้ปหานประธานเพียรพยายามละบาปที่หรือว่าละความชั่วที่มีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วสิ่งที่มันมีอยู่แล้วความตัวเราอย่าบอกว่าไม่มีนะ
ครับ
เอาอย่างความขี้เกียจมีไหมมีความอิจฉาริษยามีไหมอย่างนี้ความคิดที่ไม่ดีความคิดในการที่จะฆ่าที่จะด่าที่จะทุบที่จะแย่งที่จะชิงอะไรพวกนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นบาปในใจที่มันเกิดขึ้นกับจิตของคน
ให้ตัด
ให้พยายามทำความเข้าใจแล้วก็ตัดสำรวมระวังตัดออกให้ได้ไม่แสดงออกอย่างน้อยๆมันเกิดมีอยู่ทุกคนแต่ว่าเวลามันมีแล้วมันแสดงออกมากกว่ากันน้อยกว่ากันเยอะแยะคนในสังคมเราจะเห็นมากมายตัวอย่างนะ
ครับ
อันถึงคำว่าปหานประธานเพียรละความชั่วหรือว่าบาปกรรมที่มีอยู่ในจิตของเราให้หมดไป
ครับ
ข้อที่3ภาวนาประธานเพียรพยายามสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในตัวเราให้มากที่สุด
ครับ
ด้วยวิธีการต่างๆคุณงามความดีในบ้านในเยอะแยะในตัวเราก็เยอะแยะคุณงามความดีอย่างความอดทนความเห็นอกเห็นใจความสามัคคีความเสียสละอย่างนี
้ครับ
ให้มันเกิดขึ้นสร้างให้มันเกิดขึ้นกับเราแต่บางทีมันไม่ใช่มันจะทำได้ง่ายๆมันต้องอาศัยความเพียรต้องอาศัยความพยายามที่จะทำแล้วทำอีกซ้ำซากทำบ่อยๆจนเป็นนิสัยท่านใช้คำว่าเพียรพยายามให้บุญกุศลเกิดขึ้นในสันดาน
ครับ
ถ้าเป็นพูดภาษาเนี่ยเหมือนกับพระพูดคำหยาบนะไม่ใช่นะ เป็นหลักธรรมเลยนะ คำว่าสันดานว่าสิ่งที่เป็นนิสัยจริตของคนเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วทุกคน
ครับ
ท่านเรียกว่าภาวนาประธานเพียรพยายามทำคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีคิดแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นที่จิตของเราที่เราเรียกความเพียรทางจิต
ครับ
ข้อที่4อนุรักษณาประธานเพียรพยายามรักษาคุณงามความดีที่มันมีอยู่แล้วให้มันอยู่กับเราให้นานที่สุด
ครับ
ปกติธรรมชาติมันเกิดขึ้นมันก็เสื่อมไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทุกอย่างมันก็มีเกิดมันมีดับมันมีเกิดมันมีดับ
ครับ
ไม่ใช่ว่ามันอยู่กับเราตลอดแต่ว่าทำไงจะเพียรพยายามรักษา
ครับ
ให้มันอยู่กับเรานานๆหมายถึงว่าส่วนที่เป็นคุณงามความดีความเสียสละต่อส่วนรวมความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนร่วมงานยังมีไหมในลักษณะนี้เรารักษาเอาไว้แล้วมันก็จะเป็นตัวสานต่อให้เกิดความสำเร็จให้เกิดคุณงามความดีรวมไปถึงทำให้เกิดความพ้นทุกข์ได้ทั้งทางกายและทางจิตได้แต่ถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้ได้ความเพียร4อย่างเรียกว่าประธาน4คือความเพียรก็คือ1สังวรประธาน2ปหานประธาน3ภาวนาประธาน4อนุรักษณาประธานเขาเรียกว่าเพียรในทางที่ชอบเรียกว่าประธาน4อย่างเจริญพร
ทีนี้ถ้าเกิดว่าการที่เราจะมองจิตของเราเพื่อให้เรา หาเหตุแห่งทุกข์ได้เนี่ยครับสามารถทำได้ไหมครับ
ง่ายๆก็ให้เรารู้ ความรู้สึกรู้อารมณ์ของเรา
ครับ
เพราะว่าการกระทำคำพูดสิ่งที่คิดของคนเราส่วนใหญ่นี่มันทำตามอารมณ์ทำตามความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแต่ละวันนี่มันมากมายจนนับไม่ถ้วน
ครับ
แต่ถ้าเราสามารถตามรู้อารมณ์เรื่องต่างๆหลายๆเรื่องมันจะไม่เกิดขึ้นในสังคมหรือว่าในตัวเราเลยแต่หลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นเคยได้ยินคำว่าอารมณ์ชั่ววูบไหม
ครับ
นั่นแหละคือตามอารมณ์ตัวเองไม่ทันตามความคิดตัวเองไม่ทันมันเกิดอารมณ์ชั่ววูบ
ครับ
ถ้าอารมณ์ชั่ววูบเมื่อไหร่มันจะเกิดเรื่องราวเกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าคาดคิดและก็เกิดความเสียหายต่อตัวเราต่อคนอื่นต่อสังคมมาก
ครับ
นั่นคือการไม่รู้เท่าทันความคิดของตัวเองแต่ถ้ารู้ตามความคิดของตัวเองก็ง่ายๆว่าเวลาเราคิดเราคิดเรื่องอะไรคิดบวกหรือคิดลบคิดเรื่องที่เป็นบุญหรือเป็นบาปคิดเรื่องที่เป็นกุศลหรืออกุศลสิ่งที่เราคิดมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเราไหมหรือเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นไหมอย่างคิดโลภนี่คิดว่าดีไหมคิดโลภเห็นของสวยๆงามๆเวลาเข้าไปห้างสรรพสินค้านี่อันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะได้อันนี้ก็จะมีจะเป็นนี่นะก็คือมันเป็นกิเลสเป็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับใจเราแต่ถ้าเรารู้เท่าทันรู้เท่าทันเอามันไม่จำเป็นไม่เอาถึงขนาดนั้นก็ได้อย่างนี้ถึงความจำเป็นที่มันมีที่มันเป็นหรือพูดอย่างง่ายๆในเมื่อความโลภมันเกิดขึ้นเราดูเงินในกระเป๋าเราก่อนว่ามันพอไหม
ครับ
ถ้าไม่พอถ้าเรายังหยุดความโลภไม่ได้มันจะคิดต่อมันจะได้มาไงไปลักไปขโมยไปโคดไปโกงไปตะแวงหาในทางที่ผิดมานั่นก็เป็นอันตรายแต่ทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นจากความคิด
ค
ือเราต้องรู้ต้นสายปลายเหตุมันเท่าก่อนแต่ว่ารู้ตามความคิดของเรา
ครับ
แต่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ยากมากนะเพราะว่าคำว่าการดูจิตมันเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างตัวตนมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับใจเราถ้าไม่มีสติกับสมาธิที่เข้มแข็งมันตามไม่ทันหรอกเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกสติกับสมาธิให้มากๆถึงสามารถที่จะดูจิตก็ต้องอาศัยความเพียรอีกนั่นแหละต
้
องเพียรทำเพียรพยายามฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็ได
้ครับ
เรียนวัน
ถ้าเกิดเราอยากจะเพียรฝึกใจเราเพื่อให้เราพ้นทุกข์ได้เนี่ยก็สามารถใช้รูปแบบของการฝึกตามจิตเราให้ทันได้เลยไหมคร
ับ ก็ได้ต้องฝึกสติฝึกสมาธิฝึกใจฝึกจิตก่อน
ครับแล้วก็ต้องทำสม่ำเสมอค่อยๆฝึกไปทุกวันนะครับ
ใช่ทำสม่ำเสมอแล้วก็ถูกต้องตามแนวทางที่ถูกต้องจะเอาจากคำสอนเอาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาจากคนรุ่นก่อนๆที่ทำมาไว้เราก็สามารถที่จะนำมาเป็นตัวอย่างนำมาศึกษาแล้วก็ลงมือปฏิบัติได
้เราเห็นแล้วว่าถ้าเกิดเรามีความทุกข์เกิดขึ้นกับตัวเราเองทั้งในด้านทางกายและทางจิตนะครับแต่เกิดวันนึงมันเกิดไปทุกเรื่องของคนอื่นนะครับเป็นเรื่องภายนอกเลยเนี่ยความเพียรก็สามารถช่วยให้เราพ้นทุกข์ที่เป็นทุกข์ของคนอื่นได้ไหมครับ
เรื่องภายนอกก็เป็นเรื่องของคนอื่น
ครับ
แต่ว่าเราต้องระวังใจของเราอย่าไปทุกข
์ครับ
ทำไมต้องบอกอย่างนี้ก็เพราะว่าบางทีเรื่องภายนอกบางอย่างเราเห็นเราเจอเราประสบเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้แต่หลายๆคนที่ช่วยไม่ได้กลับมานั่งเป็นทุกข
์ครับ
มันทุกข์เพราะเรื่องของคนอื่นทุกข์เพราะสิ่งแวดล้อมวิธีที่จะลดละความทุกข์ตรงนี้ได้เราก็ต้องรู้หลักความเป็นจริงของโลกของธรรมชาติ
ครับ
ว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นอย่างนั้นมันมีอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมชาติของโลกนะแล้วก็ไม่มีใครที่จะช่วยได้มันเป็นเรื่องก็ต้องโยนเป็นหลักของกรรม
ครับ
กรรมคือการกระทำการกระทำเป็นตัวบ่งชี้เป็นตัวที่จะทำให้เกิดผลในทางบวกทางลบนะยกตัวอย่างง่ายๆหลวงพ่อเข้าไปบรรยายในเดือนจำนี้บ่อยนะไปเห็นนักโทษเห็นคนทรมานในเรือนจำนี่ก็เราก็ช่วยอะไรไม่ได
้ครับ
แต่เราก็ต้องทำใจว่ามันเป็นผลที่เขากระทำด้วยเหตุด้วยผลด้วยกฎด้วยระเบียบด้วยกติกานี่มันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นมันก็ไม่ไปอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราก็ไปนั่งทุกข์ไปนั่งสงสารอยู่มันก็เสียเวลาเสียประโยชน์ไม่เกิดอะไรขึ้นแถมยังมีผลเสียต่อจิตเราด้วยทำให้จิตเราเศร้าหมองทำให้เราเสียเวลาในการที่จะทำความดีส่วนอื่นไปด้วยแต่ถ้าเราพยายามที่จะช่วยเหลือได้เราก็ทำแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ต้องวางใจ ืออย่าไปยึดไปถือมันจนขนาดจับมาเป็นทุกข์นั่นถือว่าเป็นเรื่องของกฎของธรรมชาติ
ครับ
เรื่องของกรรมเรื่องของกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องการปลงการวางแล้วก็ถ้าจะใช้ประโยชน์ก็เราก็ต้องย้อนเอาสิ่งนั้นมาสอนใจเรา
ครับ
เราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเราจะไม่อยู่ในสภาพอย่างนั้นนั่นก็จะเป็นประโยชน์เป็นตัวสอนเป็นตัวอย่างเป็นตัวเตือนใจของเราอีก
ครับ
แต่ทั้งหลายทั้งปวงมันก็ต้องใช้ความพยายามพยายามนึกพยายามคิดหาเหตุหาผลหาความจริงให้เข้าใจมันถึงจะทำได้ในลักษณะอย่างนั้นเรียน
ครับสุดท้ายแล้วอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับว่าคนเราจะร่วงทุกข์ด้วยความเพียรได้อย่างไรบ้างครับ
จะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรต้องอาศัยความเพียรในการกระทำในการประกอบนั่นก็สรุปได้ว่าในการเพียรมีอยู่สองลักษณะคือหนึ่งลักษณะว่าเพียรในการที่จะทำคุณงามความดีให้มากที่สุดในสิ่งที่ถูกที่ต้องให้มากที่สุดสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด
ครับ
นั่นเป็นเพียรประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองเพียรพยายามที่จะงดที่จะละที่จะเว้นในสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นความชั่วในสิ่งที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นกับเรา
ครับ
ทั้งทางกายและทางจิตคือเพียรพยายามที่จะงดจะละจะเว้นจากสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นความชั่วเป็นพิษเป็นภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราก
ับ
สังคมของเรากับชีวิตของเราแต่ทั้งหลายทั้งปวงเราก็ต้องรู้ต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งนั้นมันมีโทษมันมีคุณจริงมันจะเกิดขึ้นได้เราก็เกิดจากศึกษาจากการฟังจากการปฏิบัติถึงจะรู้ว่าอันไหนมันถูกอันไหนมันผิดอันไหนมันเป็นคุณอันไหนมันเป็นโทษในเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นคุณเราก็เพียรพยายามที่จะเข้าหาแสวงหาหรือเข้าไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษเราก็เพียรพยายามที่จะงดจะเว้นจะละจะตัดโดยเฉพาะสิ่งที่มันเกิดกับใจของเราต้องเพียรพยายามต้องลดต้องละให้ได้แล้วมันก็จะไปสู่ความสำเร็จคือพ้นจากความทุกข์ คือความทุกข์มันจะไม่เกิดขึ้นกับใจของเราแต่ถ้าเราตัดตรงนี้ไม่ได้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันก็ทุกข์ใจเราเมื่อนั้นแต่ถ้าเราตัดได้เรารู้ความเป็นจริงอย่างนี้มันเกิดมากี่ครั้งกี่ครั้งเราก็ทำได้แล้วก็ตัดได้ในลักษณะอย่างนั้นเจริญพร
ครับผมสำหรับธรรมะบรรยายวันนี้นะครับเราสามารถล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรก็ต้องอย่างที่หลายๆท่านได้รับฟังไปนะครับผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนแล้วก็เพียรพยายามทำให้เกิดขึ้นในจิตใจเราทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทุกข์ทางกายหรือทางใจเองก็ตามและทุกนั้นก็สามารถที่จะหมดไปได้นะครับถ้าเกิดว่าเราหมั่นฝึกฝนอย่างเป็นประจำครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระวินัยโมลีเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารและรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
เจริญพร
ที่ทำให้ฉัน